Blaðsíða 134 Upphaf spendýra Spendýrin þróuðust af frumstæðum skriðdýrum fyrir rúmlega 200 miljónum ára. Þetta voru örsmá dýr sem líkjast einna helst snjáldrum nútímans og voru einkum á kreiki á nóttunni og veitu aðalega skordýr til matar. Talið að söm þeirra að minnstakosti hafi klifrað í trjám. Í fyrstu stóðu spendýrin í skugga risaeðlanna og gátu ekki keppt við þær mæti og lífsrými. En þegar risaeðlurnar dóu út, blómstruðu smávöxnu spendýrin og þau nýttu sér nýfengið svigrúm til fulls. Spendýrin löguðu sig að margvíslegu og mjög breytilegu umhverfi á landi og í höfunum. Þau voru jafnheit dýr og gátu því haldið líkamshitanum jöfnum þótt hitin í umhverfinu sveiflaðist. Þetta gerði þeim kleift að lifa við mjög mismunandi lífsskilyrði í náttúrunni. Það sam einkenni spendýra að þau næra unga sína á mjólk. Spendýrin eru auk þess yfirleitt félagslynd og þau bera gjarnan meiri umhyggju fyrir afkvæmum sínum en flest önnur dýr og afkvæmin fylgja móður sinni eða hópnum lengur en títt hjá öðrum dýrum. Þetta verður til þess að afkvæmin fá langan tíma til þess að læra af hinum fullorðnu. Og hér til vinstri, eftir á síðunni er ljósmynd, við hana stendur fyrstu spendýrin voru agnarsmá og líktust helst snjáldrum. Þegar risaeðlurnar hurfu skapaðist lífsrými fyrir spendýrin og í kjölfarið varð mikil og ör þróun hjá þeim sem lagði grunnina þeirri fjölbreytni sem við sjáum nú. Neðst á síðunni er skýringarmynd, yfir myndinni til vinstri er texti þar sem segir út frá steingervingum, rannsóknum á erfðaefni, DNA og sameiginlegum einkennum í líkamsgerð hafa menn reynt að draga upp mynd af þróun hryggdýrana. Og inn á myndinni stendur lesið frá vinstri, möttuldýr, tálkmunnar, slímálar, steinsugur, brjóskfiskar, beinfiskar, holduggar, froskdýr, skriðdýr, spendýr. Og undir myndinni stendur einnig lesið frá vinstri, heili, höfuð, heili, hryggur, höfuð, heili, kjálkar, hryggur, höfuð, heili. Sundmagi, einföld lungu, kjálkar, hryggur, höfuð, heili. Sterklegir uggar, sundmagi, einföld lungu, kjálkar, hryggur, höfuð, heili. Fætur, sterklegir uggar, sundmagi, einföld lungu, kjálkar, hryggur, höfuð, heili. Egg, fósturhimnur, fætur, sterklegir uggar, sundmagi, lungu, kjálkar, hryggur, höfuð, heili. Mjólk, egg, fósturhimnur, fætur, sterklegir uggar, sundmagi, lungu, kjálkar, hryggur, höfuð, heili.